Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. A já tady mám ve studiu pana inženýra a magistra Jiřího Pecinu, který je místopředsedou Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb. Pane inženýre, děkuji, že jste přijal pozvání sem do studia.
Pozvání, je to čest.
Rádo se stalo. A mě jako telemedicína šíleně zajímá digitalizace taky. Neříkám, že mi to vždycky všechno funguje, to v žádném případě ne. Spíš jako když je něco digitálního, tak primárně jsem schopný rozbít i to, co se rozbít nedá. Ale na druhou stranu si myslím, že to je potřebná věc. Otázka je, je to v Čechách stejně potřebný jako třeba v Austrálii, kde jsou v medicíně určitě ty vzdálenosti mnohem větší a kde myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že je lepší mít doktora teda na telefonu v uvozovkách, než ho nemít vůbec. Ale u nás přeci jenom jako člověk se běhne dolů ze schodů, popojde 100 metrů a nějakého doktora buď potká na ulici, anebo zajde do ordinace. Tak jak to uchopíme, tuhle tu problematiku, která samozřejmě je moderní a tak asi fungovat bude.
Je to přesně o tom, co jste popsal. V České republice, třeba v okolních zemích, sejdete ze dveří, sednete do auta, na tramvaje, na metro a jste do 20 minut, do půl hodiny u lékaře a tam jste třeba během hodiny na řadu. Proto třeba telemedicína v Německu, která funguje systémem Marketplace nebo v Polsku, to znamená, že pacient vyžádá péči od nějakého lékaře a potom si jej nějaký lékař v časovém horizontu vybere a určí mu čas, kde se mu bude věnovat, nefunguje. Používá se na to, aby lidi dostali třídenní neschopenku, aby si předepsali léčebnou marihuanu, nebo aby dostali léky na potenci. To je 99% provozu telemedicíny v Německu, protože marketplace není rychlejší, než přijet k tomu lékaři. V Austrálii to funguje podobně, ale tam jsou vzdálenosti tak velké, že se to vyplatí. V České republice a třeba na Slovensku členové naší ATDZ poskytují třeba pohotovost, která má průměr do 1 minuty. A do 1 minuty hovoříte s lékařem a testovaným praktikem nebo pediatrem pro vaše děti anebo internistou, tak jako na běžné pohotovosti. A pokud to těm občanům nabídnete tak rychle, tak zatímco v Německu to za prvních 5 let, včetně covidu, využilo méně než 5% lidí, tak třeba v jižních Čechách to za první rok mělo nainstalováno 20% obyvatel jižních Čech. Protože přece jenom ta minuta u tekoucího nosu, u bolesti v krku, u vyrážky, která se dá krásně popsat a dá se i za použití telemedicínských věcí vyhodnotit bezpečně na dálku, je rychlejší než je do ordinace. A vy potom jako odborníci se věnujete pacientům, pro který telemedicína není vhodná. A to je vše vlastně, o co jde. Stárneme, mění se nám nůžky toho, kolik máme pacientů, máme méně lékařů, i ti nám stárnou, budou jich ještě méně, často se s lékařů stávají pacienti. A pokud zavedeme ty technologie tak, abyste vy jako lékař, vaše sestřička jako odborný zdravotní personál mohli popovídat, pohladit a doporučit v případech, kdy to není tekoucí nos a bolící krk a jasná angína, tak budete na ty pacienty mít pořád dostatek času a naše zdravotnictví, myšleno české, zůstane na té skvělé úrovni, které je, protože vám nezaplní urgenty bohužel dneska velmi často špatně připravené na rodičovství maminky, protože výchova k rodičovství už ve školách neexistuje. A naši členové ATRZ často právě v jihočeské pohotovosti nebo v Karlových Varech vlastně plní i tu edukační roli. Bohužel.
Když jsem teda z pohledu uživatele a chtěl bych využívat nějaké ty služby, které jste tady popsal, co vlastně bych měl udělat? Já samozřejmě velice rád si zavolám svýmu doktorovi a budu ho tepat na dálku a budu se ho vyptávat, ale nevím, jak to udělat.
To úplně není dobře, protože váš doktor má určitě spoustu práce. A pokud nemá vyhražené termíny na telemedicínu, což je ideální nástroj, tak potom nad právě tyhle ty jednoduché dotazy nebo věci, kdy ten váš lékař vůbec není v práci, má dovolenou, je večer, je noc a vy nechcete na jedna pohotovost, je vhodná telemedicína. My jako ATRZ doporučujeme, aby ta telemedicína byla bezpečná, aby vždycky ten lékař, který s vámi hovoří, byl atestovaný, aby to nebyla sestřička, koordinátor péče, jakkoliv to fancy nazveme. Prostě to není lékař, tak jak na pohotovosti s vámi smí hovořit jenom lékař. Něco jiného je u vašeho praktika, kde vám anamnézu nabere sestřička, která vás zná 10 let. A na té pohotovosti vás ten lékař vidí poprvé. Je důležité, aby ti poskytovatelé byli bezpeční a připojení na existující systémy digitalizace. V Čechách to je lékový záznam, ten fantasticky ukáže historii toho pacienta, jak na tom je. A ten lékař, i vzdálený, i vidící toho pacienta poprvé, může bezpečný rozhodnout. Ve všech ostatních zemích okolních již ty telemedicíny vidí. Vaše odběry, propouštěcí zprávy, lékařské zprávy a další. Věřím, že se díky úsilí Ministerstva zdravotnictví, ÚZISu, NCZ, ano, NACIS, jak se to v Čechách jmenuje, k tomu dostaneme velice brzy taky. Vidím světlo na konci velmi, 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 velmi dlouhého tunelu a pak ho přece nebudete otravovat svého praktika s tím, když vám jenom teče z nosu a on už má plný kalendář. Výhodou je, že pak třeba bude mít na vás čas na teďka tolik vzpomínanou prevenci.
Mm-hmm. Já jsem zažil telemedicínu, jestli se tomu vůbec tak dá říct, během covidu, kdy prostě dvě kolegyně seděly na klinice na telefonu, někdo zavolal, řekl mě, fakt to svědí, něco bych potřeboval a oni díky tomu, že byl nově elektronický recept, tak prostě co si poslali. To asi není to, co poskytujete. Na druhou stranu jsem viděl třeba v Moffittově onkologickém institutu v Tampě, že přišli kolegové a říkali, my máme teďka konzultace, tak jako jestli chcete, tak se pojďte podívat. No a tam prostě zavolal pacient, byl online, že jo, my jsme ho viděli, povídali jsme si s ním, on líčil svoje problémy, my jsme mu něco poradili a jako bylo to v podstatě tak, jako kdyby seděl s námi, akorát jsme si na něj nemohli šáhnout, jediný, na co se dalo šáhnout, bylo to plátno, na který se to promítalo. Funguje to vaše někde mezi těma
funguje
dvěma polama?
Funguje to přesně tak, jak jste to popsal. Protože to po tom telefonu funguje dneska kolik Alexander Graham Bell. Tuhle telemedicínu tady máme, já nevím, 150 roků. První telemedicína, tak jak jste ji vy popsal, to znamená, že jdou nějaké informace zabezpečeným kanálem, že je někdo vidí toho pacienta, byla v kardiologickém institutu na univerzitě Miami v 50. letech. První radiologická telemedicína byla mezi letištěm Boston Logan a Harvardskou univerzitou v 60. letech, kde odcházely rentgeny již faxem, aby si ty zlomeniny na dálku hodnotily. No a my dneska tady v České republice máme třeba aplikaci MOU Medi, která je tam aktivní v Masarykově onkologickém ústavu od roku 2021. Ošetřila přes 15,5 tisíce pacientů a funguje to tak, že pacient přijde na ten Masarykův onkologický ústav, lékař uzná, že by byl schopný ovládat telemedicínskou aplikaci, pomůžou mu to tam nainstalovat, ukážou, jak se to ovládá a on už dál nemusí chodit na rutinní prohlídky, hovoří se sestrou, vidí se se sestrou i s lékařem, sbírá to informace o paliativní péči, o vedlejších účincích, podepisuje souhlasy třeba s ošetřením nebo s nějakou následnou péčí, objednává se, anebo přímo vede tu konzultaci. Vemte si, že třeba v paliativní péči, v paliaci, je nejdůležitější součástí rozhovor toho pacienta s tím paliatrem o tom, co dál. Přitom nejvíc času zabere vyplňování té dokumentace. Pokud ten pacient to dělá v reálném času, že ta aplikace se ho ptá, tak jako aplikace Medi, tak potom má ten paliatr jednoznačně výsledky na místě, má je v tu chvíli, kdy ten pacient je vyplňoval, to znamená, neptá se ho po 14 dnech, jak ho po snídani bolo žaludek, ta informace pak už není přesná. A protože ty informace má jasně na jednom místě, vyhodnocené v grafkách, křivkách, označený ty nebezpečné momenty nebo momenty nepohody toho pacienta, tak má čas na to nejdůležitější. Zeptat se ho, jestli si třeba uspořádal svoje poslední věci na téhle zemi.
V té paliativní péči já si to dovedu představit, protože ty rady jsou do určitý míry standardní při různých standardních situacích, jak říkají fotbalisti. Na druhou stranu třeba v té, a teď nemyslím, dovedu si to představit v dermatologii, ale možná si to úplně nedovedu představit třeba v některých jiných oborech, jak já třeba poradím, ale samozřejmě přes ten telefon nebo přes nějaký obrazový médium nejsem schopný úplně tak přesně spolehlivě, zodpovědně tu diagnózu stanovit. Vždycky je tam ta fáze, kdy řeknu, to víte, lepší by bylo, kdybyste se stavil a já bych se na to podíval, mrknu i dermatoskopem.
Přesně tak, s tím úplně souhlasíme a proto se jako Aliance pro telemedicínu i naši členové, třeba ta aplikace Medi, která dělá týžní Čechy, snažíme o to, aby jsme nedělali věci, které nejsou nebezpečné. Aby jsme i našim členům říkali, že mají dodržovat teďka připravovaný Czech Telemedicine guidelines, který by měli všichni v tom oboru dodržovat, aby jsme opravdu těm lidem na tu dálku pomáhali bezpečně, pokud jsou dispenzarovaní, pokud je to jasný třeba katar horních cest dýchacích nebo jasný zánět močových cest, což jsou častí pacienti, a na zbytek, aby jsme ubezpečili, že je vhodný jít na pohotovost nebo na urgent, nebo nedej bože se zavolat sanitku. A když odfiltrujeme třeba 30% pacientů, tak tomu systému strašně pomůžeme. Víte, na konferenci v Jižních Čechách pediatrů byla místní ředitelka pediatrické společnosti Přesepala a ta říkala, že na některých pediatriích, pohotovostech, díky zavedení aplikace od Medikarlovarské pohotovosti poklesla návštěvnost až o 50%. A neznamená to, že by těm pacientům byla poskytnuta horší péče. Jenom jsme těm maminkám třeba vysvětlili, že do teploty 38,5 fakt není rozumný nasazovat antipiretika, protože to tělo pracuje. Víte, kolik lidí si na to stěžuje, že jsme odmítli jim říct, dejte tomu dítěti 37,2 paralen, vysvětlíte jim, že to je obraná reakce, která je správně. Vy, já, i třeba kolegové tady ve studiu, se tohle ještě učili ve škole. Dneska ty děti perfektně ví, kdy vzniklo občanský fórum, ale neumí vyplnit složenku a už vůbec netuší, kdy si mají dát léky na snížení teploty.
Ano, to je pravda. Jak je to se zodpovědností takového rozhodnutí? Mm-hmm. Určitě to máte ošetřený. Já třeba jsem viděl nějaké systémy ve Švýcarsku, mm-hmm. které tímhle tím způsobem fungují. A tam je napsané, ano, dobře, my vám poradíme, ale jako rozhodnutí dělá lékař v ordinaci.
To je špatně. Tyhle ty systémy nejsou v žádném případě telemedicína, jsou to poradna a je to na úrovni doktora Google. Vy jako lékař velmi dobře víte, jaká je na vás obrovská tíha odpovědnosti za to, že něco řeknete špatně. Co jsem se bavil s několika lékaři, zejména chirurgy, každý si nese celoživotní pomníček, kde se něco nepovedlo. Pokud tohleto z toho systému vyndáte, to znamená, řeknete ne, víte, my vám poradíme, ale fakt nás neberte vážně. Což se stává, vidíme to i na některých pokusech místních samospráv s různýma řešeníma, které vznikly v garáži. Tak to je nebezpečný. My jednoznačně říkáme, a i tak to funguje v České republice, třeba v těch Karlových Varech, ten lékař a to zdravotnické zařízení plně odpovídají za to, co vám řeknou. Každé to ošetření je ukončeno standardizovanou lékařskou zprávou, kde je popsáno, co vám je, jaká je diagnoza, jaké bylo rozhodnutí, zda jste třeba dostal recept, je tam časové razítko a digitální podpis lékaře. A ten lékař za to zodpovídá úplně stejně, jako kdyby s vámi ten čas strávil fyzicky v ordinaci. Tím to děláme bezpečnější. Tím my říkáme v medi, že pacienta raději zklameme, než aby jsme mu ublížili. Víte, na Slovensku dneska ošetřujeme 4,9 milionů lidí. Ošetřujeme je třetím rokem. Je to plně hrazeno ze zdravotního pojištění a máme i data. 85% pacientů už nevyhledá, aktuální data z minulého týdne, nevyhledá další pomoc. Jsou ošetření. Tím, že ta pojišťovna to sbírá, tak vidí, že zaplatila za ošetření medy a neplatí pak dál. Recept přitom dostane jenom 16,8% populace. Na fyzické pohotovosti je to víc než dvojnásobek na Slovensku. Jsou tam jednoznačně ohromné úspory a ve spoustě případů je lepší fakt tý mamence říct, nechte to dítě vypotit, dejte jí kolem krku pryznic, to taky už spousta lidí nezná. A než je hnát na pohotovost, kde pak sedí dítě s tekoucím nosem vedle člověka se zlomenou rukou a navzájem si berou čas. Na tohle je telemedicína. A potom samozřejmě pro chronické pacienty, pro ty, co velmi dobře znáte, v diabetu, v kardiologii, v srdečním selhání, to jsou skvěle fungující prokázané systémy, kde my víme, a třeba v Mexiku máme praxi, že pacient s diabetem snížíme návštěvy lékařů čtyřikrát za rok na jednoho, ale tím, jak vás ten systém hlídá a trošičku na vás hlásí tomu lékaři nebo té sestře, že to nedodržujete, tak vy sám dobře víte, že pacient se opravdu bojí jenom sestřičky a pana doktora. A tím, že ten systém ho hlídá, tak máme z toho skvělý výsledky a po dokončené klinické studii s ALADem, což je Latinskoamerická asociace pro telemedicínu, víme, že až 32% pacientů se nám vrátí do doby prediabetu. Protože tím, že na něj dohled celý rok, a navíc tam si to většina lidí platí sama a mají zájem se vyléčit, tak mají tu péči hned, rychle, s umělou inteligencí a ty výsledky se dostaví. Prostě přestanou jíst tolik, přestanou pít alkohol, jíst správně, měří si cukr a začnou se hýbat. Ta aplikace měří i to, jestli se hýbe a jak se hýbe. A výsledkem je, no ty lidi se nám vrací do sády a prediabetu nebo úplně jsou z diabetu vyléčení, protože dneska je diabet druhého typu velmi dobře léčitelný změnou životního stylu.
Co se týče konkrétně třeba u toho diabetu, vy tam máte i nějaký telemedicínský nástroje. Vy jste tady zmínil, že si měří třeba glykemie a tak. To je jako forma zdravotnických prostředků?
Ano, nebo certifikované zdravotnické prostředky v té latinské
Americe. Nějaký 2A jo, nebo něco?
I 2A, i 2A, i 2B, standardní třeba glukomery.
A to oni si koupí i domů, jo?
Oni třeba ve fakultní, nebo v porodnici v Podolí, tady v České republice, neběháme jenom do toho Mexika, běží systém, který se jmenuje MediBaby, běží tam třetím rokem, jsou na tom ošetřeny řádově tisíce pacientek, kdy v posledním trimestru u nerizikových pacientek zatím pouze snížíme ten počet návštěv o polovinu. A oni přijdou do té porodnice na tu úvodní návštěvu, je jim změřeno všechno, co má být, dostanou certifikovaný tonometr, který je k aplikaci připojený, dostanou další testovací sadu, sami se doma místo týdenní návštěvy naměří, odešlou to sestřička, to s nimi skonzultuje, tady vstupuje sestra a je to dobře, protože toho pacienta dobře zná, nebo tu pacientku, a ty maminky mají radost. Víte, klesá nám porodnost. Většina maminek dneska už bohužel, nebo bohu dík, má jedno dítě a ta cesta do té porodnice je komplikace. No a když tyhle ty maminky tam nejsou a jsou tam ty, co tam potřebují být, tak jdou rychleš na řadu a ty další nemusí zařizovat hlídání pro děti. A je to tak. Certifikovaný zdravotnický prostředek, připojený do aplikace Medi, přeposílá těm sestrám ty výsledky zabezpečenou cestou, jsou i uloženy do jejich nemocničního informačního systému, či nedělají žádnou práci dvakrát a vidí, jak na tom ta maminka je. Zatím jenom u nerizikových pacientek.
Zabezpečená cesta, co si pod tím má člověk představit, že já se trošku vyděsím, když prostě se něco pošle někam do sítě, na internet a jako moc takovým těm různým zabezpečeným kanálům a dvojitým ověřováním a všechno tohleto. Stejně nakonec přijde nějaký hacker a řekne, a tady mám 30 tisíc dat a tamhle ten má kapavku.
A tyhle ty hackery my milujeme a zaměstnáváme. Hovořím teď za Medi. Každý měsíc na sebe máme poslané takzvané etické hackery. Každý měsíc ověřují bezpečnost toho řešení. Kromě toho, že máte certifikaci ISO 27001, 13485 výrobce zdravotnických prostředků, 13363 ukládání bezpečný. Všechny data jsou end-to-end šifrovaný, takže ve vašem zařízení do telefon, počítač, tablet vznikne kód, který se bezpečnou cestou dostane pouze k tomu pacientovi. To, co vy mezi tím běhá, je gibberish, který není vidět. Není to na internetu, běhá to na našich serverech S3, ty máme uložené ve Frankfurtu nad Mohanem a v Miláně v Evropské unii. Jsou to ty zdravotnický certifikovaný servery. No a navíc, tím, že děláme pro velké nemocnice, tak nás každý rok otestuje většinou kolem května NUKIP. A ten rozdíl je právě v tom detailu. Víte, když máte nějaké řešení, nějaké společnosti, která začíná je startup, což třeba jsme byli i my v roce 2016, tak se nedá úplně říct třeba první 3-4 roky, 5 let, že to je bezpečné řešení a ta digitalizace a zdravotnictví není hrbatá silnice. Když postaví nějaká firma v nějaké zakázce co nejlevnější hrbatou silnici, tak se nic neděje, pojedete pomalejš. V tom zdravotnictví hrozí právě únik těchto těch citlivých dat, ztráta důvěry veřejnosti, což se třeba teďka stalo skotské NHS 2 roky zpátky, jim uteklo spousta věcí, protože používali prostě nestandardní řešení, řekněme. A když používáte zabezpečení, to, co požadují normy a to, co třeba požaduje Evropská unie, kdy teďka budou chtít zase navýšit tu bezpečnost a to šifrování je vysoký, tak vám ty data neutečou. Když na tomhle šetříte, tak je to nebezpečný. Ale zase je to levný, no. Nebo to, co preferujete.
Jo, levný není vždycky nejlevnější, to je přesně pravda. Tak. Já jsem se chtěl zeptat, u nás teďka probíhá diskuze, vy víte, že vyšetřujeme už 20 let znamínka ve stanu proti melanomu, takže je jasný ten kontakt mezi pacientem, doktorem a tím dermatoskopem, který umožňuje opravdu vidět do hloubky, je intenzivní. Dneska se objevují další a další různé aplikace, které taky vyšetřují znamínka. Já si troufám tvrdit, že někdy i dokonce se srovnatelnou úspěšností, jako to dělá dermatolog, minimálně bez dermatoskopu, ale někdy dokonce i s tím dermatoskopem. Mm-hmm. Dokonce některý už mají třeba certifikaci právě tu 2A jako zdravotnický prostředek. Vyplatí se, aby, protože že jo, když vyšetřuje dermatolog znamínka, měl by vyšetřovat jednou ročně všechny, je to, někdo to spočítal, že 8 měsíců v roce by dermatologové nedělali nic jiného, než vyšetřovali znamínka. Doporučoval byste nějakou takovouhle třeba domácí aplikaci na občas kontrolování znamínek a eventuálně pak zajít za tím doktorem, když ten systém řekne ano, ne?
Rozhodně, pokud to je aspoň 2A. Pokud to není 2A, tak je to hádání z ruky. Já působím jako investor, každý den mám na stole řadu řešení, které se snaží na trhu prosadit. Občas nějaký koupíme, ale většinou prostě vidíme, že jsou to PowerPointové prezentace, narychle něco napsané. Většinou to vyhodnocení je založené na nějakém otevřeném jazykovém modelu, komerčním využití ChatGPT, který sám o sobě je dobře. A teďka proběhl nádherný test inteligence ChatGPT 5.2, kdy říká klient, potřebuji jít na myčku, potřebuji si na automyčce umýt auto, mám to 100 metrů, mám jet autem? A protože ta umělá inteligence sama sebe označuje chytrou jako papouška, dřív se označovala, že chytrá jako pes, dneska je spíš jako papoušek, což je upgrade, tak řekne, ne, proč by si na myčku jezdil 100 metrů autem, takhle se aspoň hezky projdeš. Úplně vynechá ten fakt. Ty modely, které mají tu certifikaci 2A, mají tyhle ty dětské chyby za sebou, protože jim to někdo řekl. Víte, já tady mám tuhle tu krásnou skleničku. Já když vezmu nejchytřejší umělou inteligenci, která nikdy v životě neviděla skleničku, není na to vytrénovaná, a zapojím do sítě všechny počítače na celé země koule, bez těch prý už fungujících kvantových, tak bude trvat přibližně 1 000 000 let, než mi řekne, co ta sklenička je. V momentě, když jakýmkoliv chytrým hodinkám, nosíte chytrý hodinky?
Ne.
Ne, já taky. Když řeknete jakýmkoliv chytrým hodinkám, který jsou natrénovaný, tohle je sklenička, tak vám během 0,0001 sekundy řekne výrobce, obsah, materiál, silikát, cenu na různých trzích. Ten ohromný rozdíl je v tom počátku. Takže když ten model a ta aplikace má tu certifikaci, byť aspoň jedničku, to znamená pro zdraví lidi a další by bylo dobrý být k tomu lékaři, tak ji doporučím. Pokud má jenom CEčko, nebo nemá nic, tak je to ta situace toho hádání z té ruky a té myčky.
Jo, to je rozdíl. 2A byste se nebál.
2A bych se vůbec nebál, nebál bych se u řady věcí ani jedničkových, u takových běžných věcí, jako je třeba ten tlak v hodinkách a tak. V momentě, kdy to má 1Ačko a vy jste zdravý, nejste léčený, tak je to určitě daleko přesnější, než třeba, když si sám to doma měříte rukávem. Já nevím, jestli vaši kolegové nebo posluchači vědí a někdy si četli ten návod, když si koupíte něco v lékárně, tak tam je napsáno, že to máte dělat ráno po probuzení, dát si obě dvě nohy na plocho na podlahu, změřit si tlak na kraji postele, počkat 15 minut a změřit si ho znovu. Já si nemyslím, že najdem jednoho jediného posluchače, který to tak dělá.
Jo, spousta času je ráno, to je jasný.
Každý má ráno spoustu času.
My bohužel už teďka čas nemáme, už jsme přetáhli zase o 2 minuty. S vámi se nádherně povídá. Ne, já se omlouvám, protože to mám hlídat a omlouvám se posluchačům, ale já myslím, že omluva není na místě, protože opravdu jsme si tady otevřeli spoustu témat a myslím, že se nevidíme naposledy, protože těch témat dneska, co se týče digitalizace, jak zdravotnictví, tak sociální služeb je určitě hodně. Naším dnešním hostem byl pan inženýr magistr Jiří Pecina, který je místopředsedou Aliance pro telemedicínu, digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb. Já jsem moc rád, pane inženýre, že jste přijal pozvání a děkuju moc a těším se zase někdy na příště. Naschledanou.
Bylo mi ctí, děkuju a naschledanou všem. Buďte zdraví.
S Arenbergrem nejen o medicíně.